Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle şanlı kitabında buyurur ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etmələri üçün xəlq etdim. Və bu ayə bizə göstərir ki, məxluqatın yaradılma qayəsi və səbəbi Allah Subhanahu Teala'ya ibadətdir. Və ibadət o əməllərdir ki, o sözlərdir ki, o əməllər və o sözlər insanı Allah Azza və Celle'ye yaxınlaşdırır. İsmun cəmi'un limə yuhibbuhullah və yardav minən əqvali vəl əfxal. Yəni, Allah Azza və Celle'nin söz və əməllərdən sevib razı qaldığı hər bir şey ibadətdir. İstər batində olsun və istərsə də ki, zahirdə. Və bu ibadətlər bir neçə hissəyə bölünür. Bu ibadətlərdən bir qismi bədən ilə edilən ibadətlərdir. Və müsəlman öz əzaları ilə Allaha qulluq edir. Misal göstərmək olar namazı. Namaz, yəni insanın öz bədəni ilə Rəbbinə qulluğudur. Həmçinin, misal göstərmək olar orucu. Oruc da qulun Rəbbinə bədəni ilə etdiyi ibadətidir. Və elə ibadətlər var ki, o ibadətlər malı ibadətlərdir. Yəni, mal ilə edilən ibadətlərdir. Və bu ibadətlər ümmətin zənginlərinə və mal cəhətdən o ibadətə gücü çatanlara xasdır. Misal göstərmək olar, məsələn, zəkatı, sədəqəni və s. Və elə ibadətlər var ki, o ibadətlər həm bədən ilə, həm də mal ilə edilir. Məsələn, cihad, həc və s. O ibadətlər ki, mal ilə edilir, o ibadətlərdən birisi də qurbanlıqdır. Və hansı ki, bu ibadət artıq yaxınlaşır və istərdim ki, bu dərsimdə bu ibadət barəsində qısa da olsa məlumat verim, gücüm çatan qədər. Və təbii ki, hər bir ibadətin qəbul olması üçün əsas iki şərt var. Və o şərtlərdən birincisi, edilən ibadət Allah Azza və Cəllənin razılığı üçün olmalıdır. Uca Allah buyurur ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْمُرُ اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ Yəni, Allah onun üçün, yəni ixlasla edilməyən ibadəti əmrləmir, yərhamuq Allah. Deməli, Allah Azza və Cəllənin əmr etdiyi ibadət hansı ibadətdir? Hansı ki, xalis şəkildə ona edilir, o ibadət. Və bu, hər bir ibadətdə şərtdir. Çünki riya ilə edilən ibadət batildir. Çünki riya ixlasın ziddidir və kiçik şirkdir, gizlin şirkdir. Və həmçin ikinci şərt, edilən ibadətin Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə və şəriyyətinə müvafiq olmasıdır. Həmçinin bu ibadət, qurbanlıq da gərək Allah üçün edilsin və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəriyyətinə müvafiq olsun. Çünki əslində bütün ibadətlərdə məqsəd nədir? İnsanın təqva sifətini qazanması. Bütün ibadətlərdə məqsəd budur. Hansı ki, Allah subhanətə ala, məsələn, oruz barəsində danışır, buyurur ki, Yə eyyuhəlləzinə əmənu, kutibə aleykum siyyəm, ey iman edənlər, oruz sizə əmr edildi. Necə ki, sizdən qabaqçılara əmr edilmişdi. Nə üçün? Ləalləkum təttəqun. Bəlkə təqvalı olasız. Deməli, bu ibadətdə məqsəd nədir? Qulun təqva sifətinə nail olması. Həmçinin bu qurbanlıq, Allah Azza və Cəllə buyurur ki, o qurbanın, kəsdiyimiz heyvanın əti və və onun qanı Allaha çatmır. Vəlakin yenaluhu taqva minkum. Və lakin ona Allaha çatan sizin təqvavızdır. Necə ki İbrahim əleyhissəlam buyurur ki İnne salati və nusuki və mahyaya və mamati lillahi rabbil alamin. Mənim namazım və mənim qurbanım, mənim həyatım və mənim ölümüm aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. İnne salati və nusuki. Mənim namazım və mənim qurbanım aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Və bu əzəmətli ibadət də bizə atamız və imamımız, rəhbərimiz olan, çünki İbrahim əleyhissəlam tovhid əhlinin imamıdır. Kim ki özünə hənif, müsəlman deyirsə, o kəsin imamıdır. Və bu ibadət də İbrahim əleyhissəlamdan bizə qalan bir sünnətdir. O zaman ki, Allah Azzə və Kəllə onu, oğlunu kəsməsi ilə imtihan etmişdir. Və İbrahim əleyhissəlam bu imtihandan uzaq çıxır. Uca Allah buyurur ki, İz ibtələ İbrahimə Rabbuhu bi kəlimətin fəətəmməhun, qalə inni cəilkə linnəsi imamə. O zaman ki, Rəbbi İbrahimi imtihana çəkdi bəzi şeylərlə və İbrahim bu imtihanı ödədi və sonra Allah Azza və Cəllə Ona dedi ki, mən səni insanlar üçün imam edəcəm. İmam, yəni rəhbər. Və doğrudan da bax, bugün istər müsəlmanlar, hətta xristiyanlar və yahudilər belə İbrahimi özü üçün nə görür? İmam görür. İbrahim əleyhissalamı özləri üçün nə bilir? Rəhbər bilir. Hətta xristiyanlar və yahudilər belə. Allah subhanətə ala onu insanlar üçün imam etmişdi. Və bu ibadət də İbrahim əleyhissalamdan bizə qalan bir sünnətdir. Adətdir. Və təbii ki, müsəlman çalışmalıdır ki, etdiyi bu ibadət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qoyduğu şəriətə müvafiq olmalıdır. Elə kifayətdir ki, bunu demək, bu ibadət barəsində, yəni qurbanlıq barəsində, Quranda və ya sünnədə nə qədər ayələr və hədislər var. Bütün bunlar dəlildir nəyə? Bu ibadətin əzəmətli bir ibadət olmasına. Hansı ki, alimlər bu ibadətin hökmü barəsində ixtilaf ediblər. İxtilaf ediblər. Və bəzi alimlər orayda olublar ki, bu ibadət müstəhəbdir. Və biz bilirik ki, şəriətdə hökmlər var. Şəri hökmlər var. Var vacib, yəni fərz. Var məkruh, yəni bəyənilməyən. Var müstəhəb. Yəni, bəyənilən, var məsələn, mübah, o əməl ki, onun nə savabı var, nə günahı. Və bəzi alimlər deyib ki, qurban kəsmək müstəhəb əməllərdəndir. Yəni, kimsə onu etsə, savab qazanır, ancaq onu tərk eləsə, hətta gücü çata-çata. Savabdan məhrum olur, ancaq günah qazanmır. Və daha doğru rəy budur ki, Qurbanlığın hökmü vacibdir, müstəhəb deyil. Və bu, İmam Əbu Hənifənin məzhəbidir və inşallah haqq olan da budur. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullahın sestiyi rəy də budur. Və Şeyx İbn Teymin deyir ki, o alimlər ki, deyiblər, qurbanlığın hökmü vacibdir, onların dəlilləri çox güclüdür. Və o dəlillərdən birincisi, Allah Azza və Cəllənin Bu ayəsidir. Uca Allah buyurur, Fəsalli li rabbikə vənhar. Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Vənhar. Qurban kəs və bu əmir formasındadır. Və usul-i fiqhə görə, şəriətdən bildiyimiz qaydaya görə, bir şey əmir formasında gəlirsə, o vacibliyi ifadə edir. Nə vaxt vacibliyi ifadə etməyə bilər? O zaman ki, o əmri müstəhəbliyə salacaq ortada başqa bir dəlil var. Allah Subhanahu Taala əmr edir ki, vanhar, qurban kəs. Və bu əmir vacibliyi ifadə edir. Çünki müstəhəbliyinə başqa bir dəlil yoxdur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisi ki, Həsən hədisdir, İbn-i Məcə sünənində rəvayət edib, kimin imkanı olduğu halda qurban kəsməzsə, o kəs bizim namazgahımıza yaxınlaşmasın. Və bu təhdiddir. Yəni, əgər qurbanlığın hökmü müstəhəb olsaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt bu cür deməzdi ki, kimin imkanı varsa kəsmirsə, o bizim namazgaha yaxınlaşmasın. Çünki təhdid ya haram olan bir şeyin edilməsinə görədir, ya da vacib olan bir şeyin tərk edilməsinə görə. Bu dəlildir ki, qurbanlığın hökmü vacibdir. O alimlər ki, deyiblər, qurbanlığın hökmü sünnədir, yəni müstəhəbdir, vacib deyil, onlar bu hədisi dəlil gətiriblər, muslimdən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim qurban kəsmək istəsə, o zilhiccənin 10 günü, yəni zilhiccə ayı girəndə, bədənindən, başından tük qoparmasın. Bədəninə, başına əl dəyməsin. Və bəzi alimlər bu hədisi dəlil götürüblər ki, bu hədisə görə qurbanlığın hökmü müstəhəbdir, vacib deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada qurbanlığı sənin ixtiyarına buraxır. Yəni, kim qurban kəsmək istəsə? Təbii ki, burada müstəhəbliyə dəlil yoxdur. Niyə? Çünki ola bilər ki, hər hansı bir əməl vacib olar, amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir məsələni izah etmək üçün bu cür ifadə işlədər. Və buna dair Quran və sünnədə kifayət qədər dəlil var. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözü kifayətdir. Allah Rəsulü buyurur ki, kim cümə namazına getmək istəsə, qoy qusl alsın. İndi biz deyək ki, cümə namazı vacib deyil, müstəhəbdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, kim cümə namazına getmək istəsə, yəni cümə namazını sənin ixtiyarına bıraxdı, əlbəttə ki, yox. Fəqət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin burada qəsdi nədir? Cümə namazına gedən insana quslu əmr etməsi və ya quslu bəyan etməsi. Məsələ budur. Ona görə qurbanlığın hökmü daha səhih olan rəyə görə vacibdir. Biləndən sonra ki, qurbanlıq vacibdir, bəs vaxtı. Çünki hər bir ibadətin nəyi var? Vaxtı var. Məsələn, namazın öz vaxtı var. Fərz olan namazların və sünnət olan namazların. Məsələn, orucun öz vaxtı var. Ramazan ayı gəlir, bir ay oruc durur. Zəkatın öz vaxtı var, həccin öz vaxtı var. Hər bir ibadətin öz vaxtı var. Cihadın öz vaxtı var. Hər bir ibadətin. Həmçinin də qurbanın. Və vaxtı başlayır qurban bayramı günü bayram namazından sonra. Bayram namazından sonra. Dəlil Allah Azza və Cəllənin bu ayəsi. Fəsalli li rabbikə vənhar. Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Allah Azza və Cəllə birinci nəyi zikr edir? Namazı. Və burada qəsd edilən bayram namazıdır. Təfsirçilərin əksəriyyətinin görüşünə görə. Çünki Quranda olan, baxma ki, bu məsələdə də fiqh əhli ixtilaf edib və səhih olan rəyə görə Qurandakı tərtibata riayət eləmək vacibdir. Yəni, məsələn, Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Ya eyyuhəlləzinə əmənu, İzə qumtum ilə saləh, fəxsili vücuhəkum və aydiyəkum ilə marafiq və msəhu bir rüusikum və ərcüləkum ilə kəbeyn. Əl-əyə. Ey iman edənlər, namaza duracağınız zaman əllərinizi dirsəklərlə bərabər üzünüzü yuyun, başınıza məs çəkin və ayaqlarınızı topuqlarla bərabər yuyun. Bu ayədə, yəni dəstəmaz ayəsində bir tərtibat var. Yəni əl, üz, baş, ayaq. Bu Quranda zikr edilən tərtibatdır. Sual. Bu tərtibat vacibdir ya yox? Alimlər ixtilaf ediblər. Və səhih olan rəyə görə vacibdir. Yəni Allah subhanahu ta'ala birinci üz ilə başlayıbsa, sən də üz ilə başla. Sonra birinci başı zikr edibsə, sən də başı zikr et və sonra ayaqlar vuyur. Əgər tərtibatı pozsan, dəstəmaz da nədir? Batildir. Çünki səhih olan rəyə görə Qurandakı tərtibat şərtdir. Və bunun başqa dəlili Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisidir. Allah Rəsulu həc edən zaman tavafdan sonra Səfa və Mərva təpələrinə yaxınlaşanda dedi ki, əbdəu bimə bədə Allahu bih. Mən Allahın başladığı ilə başlayıram. Allah subhanahu ta'ala nə ilə başladı? Quranda buyurur. İnnəs səfə vəl-mərvətə min şəairilləh. Həqiqətən Səfa və Mərva Allahın şuarlarındandır. Allah subhanahu ta'ala nə ilə başladı? Səfa ilə. İnnəs səfə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əbdəu bimə bədə Allahu bi. Mən də Allahın başladığı ilə başlayıram. Ona görə səy edəndə birinci nədən başladı? Səfadan. Və bu hədis də dəlildir ki, Quranda tərtibat şərtdir. Və Allah subhanahu ta'ala bu ayədən qayıdıram həmin ayəyə, biraz qırağa çıxdım. Fəsalli li rabbika vanhar. Rəbbin üçün qurban kəs və namaz qıl. Allah subhanahu ta'ala birinci nəyi zikr edir? Namazı. Fəsalli. Rəbbin üçün namaz qıl, vanhar və qurban kəs. Deməli, qurbanlıq namazdan sonradır. Deməli, qurbanlığın vaxtı bayram namazından sonradır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisində buyurur ki, kim qurban bayramından, bayram namazından qabaq qurbanını kəsibsə, qoy tezdən qurbanını kəssin. Bu hədis iki şeyə dəlalət edir. Bir, qurbanın, bayaq dediyim kimi, vacibliyinə dəlalət edir. Çünki vacib olmasaydı, tezdən əmr etməzdi. İkincisi, qurbanın vaxtına dəlalət edir ki, bunun vaxtı nə vaxtdan başlayır? Bayram namazından sonra. Bəs neçə gün davam edir? Bəzi alimlər deyiblər, bir gün, yəni həmin bayram namazı qılınan gün və bəzi alimlər deyiblər ki, təşrik günləri, yəni bayramın birinci, ikinci, üçüncü, hətta dördüncü gün əsr namazına qədər qurbanı kəsə bilərsən və səhi olan rəy budur və cümhur üləmanın və sahabələrdən Abdullah ibn Umar və Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumanın rəyi də budur. Ki, qurban təşrik günləri, yəni birinci, ikinci, üçüncü, hətta dördüncü gün əsr namazına qədər kəsilə bilər. Fəqət daha yaxşıdır ki, birinci gün kəsilsin. Hətta o ət paylanılsın kəsiblara və kəsiblar da bayram edə bilsinlər. Çünki məqsədlərdən biri budur. Amma birdən kəsə bilməsə, bayramın ikinci günü kəsə bilərmi? Cavab kəsə bilər. Və bu qurban səhihdir və məqbuldur. Və həmçinin bu ibadətin bəzi şərtləri var. Və hər bir ibadətin bayaqları zikrlədiyim iki şərt ki var idi. İbadətin ixlasla edilməsi və sünnətə müvafiq olması bu iki şərt bütün ibadətlərə şamildir, ümumidir. Bir də var, hər bir ibadətə xas şərtlər var. Məsələn, namazın şərtləri var. Dəstəmaz, qiblə, satra, aura və s. Həmçinin qurbanın da özünə xas şərtləri var. Və o şərtlərdən birincisi Allah subhanahu ta'alənin Həc surəsi 28-ci ayədə zikr elədiyi bu şərtdir. Buca Allah buyurur ki, qoy onlar müəyyən günlərdə üzərlərində Allahın adını zikr edərək onlara ruzu olaraq verdiyimiz dörd ayaqlı heyvanlardan kəssinlər. Alə mə razaqahum min bəhimətil ənəan. Onlara ruzu olaraq verdiyimiz 4 ayaqlı heyvanlar. Bu birinci şərtdir. Qurbanda ki, kəsdiyin heyvan 4 ayaqlı olmalıdır. Vəhimətül ənam. Və buna da daxildir nə? Dəvə, inək, keçi və qoyun. 4 ayaqlı heyvanlar. O hədis ki var və bəzən sual çıxır. Toyuqdan qurban kəsmək olar? Təbii ki, yox. Niyə? Çünki o, 4 ayaqlı heyvan deyil. Hansı ki, Allah Azza və Cəllə ayədə zikr edir. Və o hədis ki var, toyuq bu ümmətimin kasıblarının qurbanıdır. Bu hədis batil və münkər hədisdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adına uydurulmuş hədisdir. Belə bir hədis yoxdur. Ki, toyuq bu ümmətimin kasıblarının qurbanıdır. Yəni, kimin imkanı olmasa, kasıb olsa, toyuq kəsə bilər. Bu batildir. Allah Rəsulunun adına uydurulmuş hədisdir. Bu birinci şərtdir. Kəsilən heyvan 4 ayaqlı olsun. Və ikinci şərt, o kəsilən heyvanların yaşı ilə əlaqəlidir. Və deməli, dəvə azı 5 yaşı olmalıdır. Dəvənin azı 5 yaşı olmalıdır. Və kəsilən inəyin azı 2 yaşı olmalıdır. Və keçinin azı 1 yaşı olmalıdır. Və qoyunun isə azı 6 aylıq olmalıdır. Bu ikinci şərtdir. Fikir versən, yəni hər bir ibadətin özünə xas şərtləri var. Və üçüncü şərt odur ki, insan, yəni qurban kəsən keçidə və qoyunda başqasını özünə şərik edə bilməz. Keçi və qoyun bir nəfərin payıdır. Amma inək və dəvə isə 7 nəfərin payı ola bilər. Bu da üçüncü şərtdir. Yəni, kim istəsə, məsələn, 7 nəfər və ya 7 nəfərəcə, şərt deyil ki, 7 olsun. Bəzi qardaşlar elə başa düşüb ki, çünki bu hallar baş verir. Gözləyir ki, 7 nəfər tamamlansın və elə bilir ki, 7 nəfər tamamlanmasa, kəsə bilməz. Yox, burada 7 maksimum həddir. Ola bilər 3, ola bilər 4, ola bilər 5. Ta ki, 7-yəcək. Həm inək, həm də ki, dəvə. Fəqət bəzi alimlər orayda olublar ki, hətta inəyi 10 nəfər belə kəsə bilər. Yəni, inək, daha doğrusu dəvəni. Dəvə üçün 10 nəfər belə şərik ola bilər. Və ehtiyatlı olan budur ki, dəvə də inək kimi, yəni, özündə 7 nəfəri birləşdirir. Yəni, 7 nəfər şərik ola bilərlər. Və dördüncü şərt, o şərtdir ki, kəsilən heyvan sünnədə zikr edilən qüsurlardan və eyblərdən uzaq olmalıdır. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o eybləri və qüsurları bir-bir zikr edib. Və o hədislərdən biri İbn Məkənin Sünən əsərində səyi isnadla rəvayət etdiyi hədisdir. Ubeyd İbni Feyruz deyir ki, Bəra İbni Azibə radiyallahu anhuya sual verdim ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin xoş görmədiyi, yəni qurbanlıq üçün qadağan etdiyiləri nələr idi? Və Bəra İbni Azib deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əli ilə 4 rəqəmini göstərdi və 4 dənə eyib saydı. Onlardan birincisi, körlüğü bariz bilinən, xəstəliyi bilinən, yeriyərkən axsaqlığı bilinən və həddən artıq zəif olan. 4 dənə şey zikr edir. Onlardan birincisi, körlüğü bariz bilinən. Və Şeyx İbn Useymin hədisin bu ləfsi barəsində deyir ki, körlüğü bariz bilinən ifadəsi, yəni gözünün tam çıxmış olması və ya göz bəbəyinin örtülməsi anlamını verir. Yəni, əgər heyvana baxanda onun körlüğü zahirən bilinmirsə, o heyvanın kəsilməsində eyib yoxdur. Hətta İmam Şafi Rahimullah deyir ki, ola bilər bir heyvan gündüz görür, ola bilsin hiss edirsən ki, bunda gecə görməsində problem var və İmam Şafi Rahimullah hətta bu cür heyvanları belə kəsməyi problemli görməyib, çünki bu zahiri eyib deyil. Yəni, hədisdə gəlir ki, körlüğü bariz bilinən. Yəni, bilirsən ki, bu heyvanın gözü problemlidir. Tutaq ki, bir gözü yoxdur, çıxıb və ya örtülüb. Bu birinci eyibdir. Və ikinci eyib, xəstəliyi bilinən heyvanlar. Bu xəstəlik iki növ ola bilər. Ola bilər bu xəstəlik zahirən bilinən bir şeydir. Məsələn, heyvan halsızdır, əzgindir. Görürsən ki, yeməkdən, yemdən imtina edir. Və bilirsən ki, bu heyvan xəstədir. Yəni, heyvan saxlayanlar bunu bilir. Bilir ki, heyvan nədir? Xəstədir. Bu, zahiri xəstəlikdir. Və belə heyvanı kəsmək nədir? Batildir. Və həmçinin ola bilər heyvan zahirən xəstə görünmür. Cümrahdır, ola bilər kökdür, amma daxili problemi var və sən bunu bilirsən. Ola bilər sən o əti kəsərsən, müsəlman yeyər və zəhərlənər. Əgər bilirsənsə, və bu cür kəsilən heyvan da batildir. Və üçüncü qeyd edilən, yeriyərkən axsaqlığı bilinən. Yəni, açıq aydın bilinir ki, heyvanın gəzişində problem var. Və üçüncü qüsur, həddən artıq zəif olan heyvan. Ki, onun da kəsilməsi şəriət ilə qadağandır. Və başqa hədisdə, o hədisi İmam Əhməd Müsnədində və həmçinin sünən sahibləri, yəni Tirmizi, İbn Məcə, Əbu Davud və İmam Ən-Nəsai rahimahumullah rəvayət ediblər ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qulağı kəsik və boynuzu qırıq heyvanların da kəsilməsini, qurban olaraq kəsilməsini qadağan etmişdi. Və bu, sünnədə gələn qadağanlardır. Fəqət burada sual ortaya çıxa bilər ki, birdən heyvan bu cür doğulubsa. Yəni, məsələn, anadan gəlmə bir boynuzu yoxdur. Və anadan gəlmə, tutaq ki, qulağında qüsur var. Hə, bu cür heyvanların kəsilməsində problem yoxdur. Səyi olan rəyə görə bu cür heyvanların kəsilməsində problem yoxdur. Yəni, istisnadır, əgər bu halı ilə doğulubsa. Amma sonradan bu hal baş veribsə, caiz deyil. Bu qurbanlığın şərtləridir ki, bunları qeyd elədim. Və həmçinin İmam Müslim səhih əsərində rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Zilhiccə ayı daxil olanda kim ki qurban kəsmək istəyirsə, öz bədəninə və saçını əl dəyməsin. Bu kimə aiddir? O kəs ki, qurban kəsəcək. O kəs ki, qurban kəsəcək. Və bunun hökmündə də alimlər ixtilaf ediblər. Və ola bilsin, əksər alimlər bunu müstəhəb görüb. Qurban kəsən üçün. Yəni, qurban kəsən saqqalına əl deymir. Zatən saqqalı əl deymək qurbanlığa aid deyil, ümumiyyətlə, şəri cəhətdən də qadağandır. Tutaq ki, saçını qırxmır, dırnaqlarını kəsmir, hətta bu aiddir qoltuq altı tüklərə və s. Hətta qurban kəsən özünü bənzədir kimlərə? Həcdə olan qardaşlarına. Ki, onlar da həcdə buna riayət edirlər. Qurban kəsən adam üçün bəzi alimlər deyiblər, müstəhəbdir, yaxşıdır ki, Zilhiccə ayı girəndən ta ki qurbanını kəsənəsən, o da bunlara əməl etsin. Saçını qırxmasın, dırnaqlarını tutmasın və s. Və bəzi alimlər bu rəydədir ki, bu əməl vacibdir. Və İbn Qudamə rahimehullah deyir ki, birdən kimsə belə etsə, bu bilir ki, qurban kəsəcək. Və bilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyib ki, kim ki qurban kəsməyi istəsə, qoy bədəninə və səsinə əl dəyməsin. Bu, bunu bilir. Və bunu etsə, qoy Allaha istiğfar etsin. İbn Qudamə böyük Hənbəli fəqihlərindəndir və bu rəydə olub. Ki, bu asilidir. Bunu etmək və hökmü vacibdir. Və ola bilsin, əksər alimlər bunu müstəhəb görüb. Hər bir halda yaxşıdır ki, qurban kəsən adam bunlara riayət etsin. Həmçinin sual verilir ki, dişi heyvandan qurban kəsmək olar ya yox? Təbii ki, olar. Fəqət bəyənilən odur ki, və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmində qurbanlıqda bəyəndiyi bu idi ki, daima çalışardı kəsdiyi heyvan erkək olsun və boynuzlu olsun. Fəqət bunun hökmü vacib deyil. Hökmü müstəhəbdir. Dişi olsa, kəsilə bilər. Hətta birdən kəsilsə, yəni qarnından balası çıxsa, necə ki olub sahabələrin zamanında bir neçə dəfə və gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bu barədə soruşanda Allah Rasulu balasının belə kəsilməsinə, əgər diridirsə kəsilməsinə, yəni icazə verib ki, onu da yeyə bilərsiniz. Və həmçinin kəsərkən Allah Azza və Cəllənin adı zikr edilər və təkbir gətirilər. Ki, Bismillah, Allahu Akbar. Və kəsən adam diqqət etməlidir ki, o qida borusunu və xulqumu və həmçinin sağ tərəfdə və sol tərəfdə olan damarları kəssin. Bu şey diqqət eləsin. Fəqət Şeyx İbn Üsəymin rahimallah deyir ki, yəni yemək borusunun kəsilməsi şərt deyil. O mənada ki, əgər birdən sağ və sol tərəfdəki damarlar kəssə və bu heyvanın qanı çıxsa və bu cür can versə və bu əti yemək halaldır. Və hədisdə qeyd edilən də budur. Yəni, şərt budur ki, əsas sağ və sol tərəfdə olan damarlar kəsilsin, ki, heyvanın qanı çıxsın və o ət halal olsun. Yəni, əsas olan şərt budur. Həmçinin sual verilir ki, yəni, kimsə özü kəsməyib, başqasını öz yerinə vəkil edə bilər? Cavab budur ki, vəkil edə bilər. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bayram günü öz əli ilə 63 dənə heyvanı kəsdi. Və sonra Əli radiyallahu anhunu vəkil elədi özünə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qoyunlarını o kəsirdi, heyvanlarını o kəsirdi. Vəkil etmişdi. Və bunda heç bir problem yoxdur. Və həmçinin bəyənilir ki, və kimin buna imkanı gücü çatırsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi kimi etsin. İki heyvan alsın, birini kəssin özü və öz ailəsinin adına, birin də bu ümmətdən qurban kəsməyə imkanı olmayanların adına. Ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə etmişdi. Ona görə bu ümmətdən qurban kəsməyə imkanı olmayan kəsiblar qurban kəsənlərin, heyvanların savabından götürürlər. Və həmçinin əsas məsələlərdən kəsilən heyvanın çox vaxt görürsən ki, dərisini qəssaba verirlər. Bu şəri cəhətdən caiz deyil. Və sünnədə bu barədə qadağan var. Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhunun rəvayət elədiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara qadağan eləmişdi. O heyvanın tutaq ki, ətindən ayağını və ya başını və ya dərisini qəssaba verməyib. Yəni, ola bilər, biri kəsir və sonra deyir ki, ayaqlarını, dərisini saxla özündə. Yəni, bir növ hörmət olaraq, bu caiz deyil. Və Əli ibn Əbu Talib deyir ki, biz qəssabın haqqını öz cibimizdən verirdik. Biz qəssabın haqqını öz cibimizdən verirdik. Onlar qəssabın haqqını öz cibindən verəsən və sonra istəsən o qurbanlıq payından bir hissəni ona verəsən. Bunda problem yoxdur. Qadağan olan o qurbanın ətindən və ya dərisindən və ya ayağını və s. haqq olaraq qəssaba verməkdir. Qadağan olan budur. Və amma məsələ qaldı ki, paylanılması şəriət bir hədd qoymuyub. Şəriət bir hədd qoymuyub. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilk öncələr qurban ətini 3 gün saxlamağı qadağan etmişdi. Və sonra buna icazə verdi. Dedi ki, yeyin, yedirin, özünüz üçün saxlayın və sədəqə olaraq paylayın. Və bölgüdə də şərt yoxdur və son olaraq bəzi suallar var, hansı ki bu suallar sağlıqlarında Şeyx Əlbəniyə, Şeyx İbn Üseyminə və Şeyx İbn Bəzə ünvanlanan suallardır qurbanlığın hökmləri ilə əlaqəli. O suallardan birincisi budur ki, əgər mən və yoldaşım valideynlərim ilə birlikdə bir evdə qalırıqsa, mən bir qurban kəsməliyəm, yoxsa birini ailəmiz üçün və birini də öz valideynlərim üçün kəsməliyəm? Və cavab budur ki, əgər həqiqətən ata, ana ilə övlad bir yerdə qalırsa, yəni övlad kəsdiyi qurbanlıq, övladın kəsdiyi qurbanlıq həm öz adından, həm öz yoldaşının adından, həm də valideynlərinin adından olmuş olur. Beləliklə, ailə bir qurbanlıq kəsir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəti, hökmü yerinə yetmiş olur. Və sonra sual verilir ki, mənim nəzdimdə iki ailə var. Tutaq ki, bir kişidir, bu kişinin iki zövcəsi var. Sual verən sual verir ki, mən nə etməliyəm? Hər ailəm adına iki ayrı qurbanlıq kəsməliyəm, yoxsa bir qurbanlıq kəsməyim kifayətdir. Və cavab budur ki, sənin bir qurbanlıq kəsməyin kifayətdir. Çünki sən hər iki evin də sahibisən. Həmçinin sual verilir ki, İcazə verilirmi ki, bir kəs qurbanlığın pulunu ödəmədən qurbanlığını kəssin və bir müddət sonra onun pulunu ödəsin? Yəni, bu insan bilir ki, bu dəqiqə əlində pulu yoxdur. Amma ayın axırı maaş alacaq. Şəriət buna icazə verirmi ki, tutaq ki, oradan, belə deyək, borc olaraq bu heyvanı alsın, və kəssin və sonra ayın axırı pulunu ödəsin. Və cavab budur ki, belə əməl şəri cəhətdən, yəni məmnu, qadağan deyil. Yəni edə bilər. Və həmçinin bu sual Şeyx Əlbəniyə ünvanlanır ki, qurbanlıq kəsdirən şəxs özü heyvanın kəsilməsində iştirak etməsi, yəni, o heyvanın kəsilməsinə şahid olması şərtdir və Şeyx Əlbən deyir ki, qurbanlıq kəsilən vaxt onu müşahidə etmək sünnədir, yaxşıdır, bəyənilir, amma şərt deyil. Həmçinin verilən suallardan, bu da mühüm suallardandır və bu sual Şeyx Əlbəni rahmehullaha ünvanlanıb və sual budur ki, həcc ziyarətində olan bir şəxs, onun həcc ziyarətində kəsdiyi qurbanlığı kifayətdirmi, yoxsa onun öz vətənində qalan ailəsi də qurban kəsməlidir? Və cavab budur ki, əgər o ailəsi ilə birlikdə həcdədirsə, həcdə kəsdiyi qurbanlıq kifayətdir. Yox, əgər özü həcdə və ailəsi vətənindədirsə, özü həcdə qurban kəsdiyi kimi ailəsi də öz vətənində qurban kəsməlidir. Və həmçinin verilən suallardan biri, qurbanlıq kəsilmiş heyvanın ətindən paylamağa kimlər daha haqlıdır? Və cavab belədir ki, qurbanlığı kəsən və ya kəsdirən o şəxs həm qurbanlığın ətindən özü yeməli və fəqirlərə bir günlük yeməklərini ödəyəcək qədər ət verməli, qohumlarına paylamalıdır. Həmçinin yaxın dostlarına da dostluq əlaqələrini möhkəmlətdirmək məqsədi ilə qurbanlıq ətindən pay verə bilər. Və sonra sual verir ki, qurbanlıqdan kafirə pay verilərmi? Və cavab, bəli, bizə görə kafirə də qurbanlıqdan pay verilər. O kafirlər ki, müsəlman ölkələrində zimmidirlər və ya muahiddirlər, hər hansı bir işə görə əhd ilə bura gəliblər və ya ticari məqsədlərlə burada işləyirlər və ya ola bilər o kafir müsəlman ölkəsində əsirdir və ya ola bilər həmçinin kafirin fəqirliyinə görə, kasıblığına görə və ya kafirin qonşuluğuna görə və ya onunla əlaqə yaratmaq, hətta onu İslama yönətmək məqsədi ilə ki, onun da qəlbi İslama isinsin. Ki, kafirə qurban ətindən də pay vermək olar. Həmçinin sual verilir ki, o hədis ki var, kim ki qurban kəsmək istəyirsə, qoy bədəninə və saçına əl dəyməsin, bu qurban kəstirənə aiddir, yoxsa onun ailəsində olan hər bir üzvə? Cavab budur ki, bu qurban kəsənə aiddir, kəstirənə aiddir. Kim ki qurbanı kəstirir, bu hökm ona aiddir. Hətta başqasını vəkil etsə də, bu yenə də ona aiddir. Çünki hökm onun üzərindədir. Qurbanı kəsən və ya kəstirən odur. Şərt deyil ki, özəli ilə kəssin. Həmçinin son olaraq belə bir sualdır və bu sual da Şeyx İbn Üseymin rahimahullaha ünvanlanıb və Buxarinin şərhində Şeyx İbn Üseymin bu məsələdən danışır ki, ölmüş bir şəxsin adından qurban kəsmək olar ya yox. Və Şeyx İbn Üseymin deyir ki, bu məsələdə alimlərin bir rəyi var ki, insan ölən anasının, atasının adından qurban kəsə bilər. Və ölən bir şəxsin adından, hətta qurbanın səbəbindən ona geçsin. Fəqət Şeyx İbn Üseymin deyir ki, bu barədə sünnədə və sələfin əməllərində heç bir dəlil tapmadı. Fəqət o alimlər ki, bunu qiyas eləyiblər sədəqəyə və Şeyx İbn Üseymin rahimahullah bu qiyası batil görür. Çünki bu məsələdə ölüyə savab çatarmı, çatmayarmı, bu qeybi bir məsələdir. Və usul-i fiqhdə qaydadır ki, qeybi olan məsələlərdə qiyas batildir. Çünki biz bilirik ki, bir insan oruz tutub və Ramazan ayında ölübsə, onun övladı yarımçıq buraxdığı orucu tuta bilər. Bu şəriyyətlə sabitdir. Və həmçinin sədəqə verə bilər. Və ondan buna savab gedər. Bu şəriyyətlə sabitdir. Həmçinin həc. Ancaq sən şəriyyətdə sabit olan bu məsələlərə, şəriyyətdə sabit olmayan başqa məsələləri qiyas etsən ki, tutaq ki, onda Quran oxumaq da olar, onda qurban kəsmək, onda bu qapı açılacaq və sabah biri də durub deyəcək ki, necə deyirlər, anan atan namaz qılmayıb və sən onun yerinə namaz qıl. Və Şeyx İbn Üseymin deyir ki, sünnədə bunun əsli yoxdur, dəlli yoxdur. Baxma ki, ola bilər alimlər arasında bu arada rəy var. Və həmçinin bəzi ölkələrdə belə bir fikir yayılıb ki, tutaq bir bəldədə, bir şəhərdə bir hadisə baş verir. Məsələn, bir zəlzələ olur. Ora insanlar pul yığırlar. Və sonra elan edirlər ki, bu ölkədə kimlər ki, qurban kəsəcək, ehtiyac yoxdur qurban kəsməyə, yaxşıdır ki, onun pulu toplanılsın və ora göndərilsin. Şeyx İbn Üseymin rahimallah deyir ki, bu caiz deyil, hətta yığılan pul mücahidlərə göndərilsə belə. Yəni, bir yerdə cihad olsa, hətta elan edilsə ki, ora pul göndərilsin, hətta bu da caiz deyil. Çünki şəri cəhətdən, yəni şərt olan odur ki, qurban kəsilməlidir. Onun pulunu sədəqə olaraq çıxarmaq olmaz və Və bu qısa məlumat idi qurbanlıq barəsində və dua eləyirəm ki, Allah Azza və Cəllə bizi eşidib fayda götürən qullarından etsin.
Amin.
Və dua edirəm ki, Allah Azza və Cəllə bizi haqq üzərində və sünnət üzərində sabit etsin.
Amin.
Və doğrusunu Allah bilir. Buyur. Aydındır. Yox, o demək deyil ki, orada sən həcc edirsən. Sən həcc edirsən, ancaq biz bilirik ki, həcc edən adam, belə bir şey deyim, həcc edən adam həccin bütün əhkamlarına riayət etməlidir. Və biz bilirik ki, qurbanlıq da ayrılıqda həccin nə idi? Hökmüdür. Və sən ananın və valideyninin, atanın adından həcc edirsənsə, qurbanlıq onun tərkibində olduğuna görə buna riayət etməlisən. Hətta həcc tamamlansın. Çünki həccin tamamlamağı bundan asılıdır. Amma söhbət gedir ayrılıqda qurban kəsməkdən ki, bunun dəlili yoxdur. Çünki həcc vaxtı qurban kəsmək artıq o bağlıdır nəyə? Həccin hükmünə. Onun ayrıca hükmü yoxdur. Biz danışırıq ayrıca ölən şəxsin adından qurban kəsməyin hükmündən.
Bir dələ bir qardaş qəssətdir, məsəl üçün, heyvan satır. Orada kəsilir, dərləri yığışır, məsələn, başı, ələyəl, aparmırlar.
Əslində bu düzgün deyil. Bəs məsələ bundadır ki, bu düzgün deyil. Yəni, çox vaxt belə edilir. Yəni, qurban kəsən, qurban kəsirən, kəsdirir və deyir ki, qoy dəri qalsın. Məsələn, başı, ayağı qalsın. Və təbii ki, niyyət aydındır. Niyyət odur ki... Yox, niyyət odur ki, yəni, haqq olaraq bunu ona ödüyür.
Yox, haqq üçün yox, qardaş.
Hətta olmaz, yox, olmaz.
Hə,
əgər, bax, əgər, məsələ budur ki, əgər qəssabın haqqını ödüyübsə, pul ilə, qəssabın haqqını ödüyübsə, qəssabın haqqını ödüyəndən sonra, istər dərisi olsun, istər ayağı olsun, istər əti olsun, sədəqə olaraq ona pay verə bilər.
Qəssab onu sata bilər, yığılır məsələn.
Yox, yox, yox, yox, etməsin.
Olmasın.
Yox, etməsin.
Bir də bir insan əgər dişi heyvan kəsərsə, bilməyən evdən onun içindən bağla çıxarsa,
Bəli, bayaqla dedim onu. Bayaqla onu dedim. Dedim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında bu hadisə olub və sahabələr bunu Allah Rəsuluna sual olaraq veriblər. Və Allah Rəsul deyib ki, onu yeyə bilərsiniz.
Balasını elə bir ki, əmən moment kəsirsən,
Bəli, bəli, problem yoxdur. Bəli.
Onun arası qoymaq, tullamaq, yəni belə şeydə məsələn problem var, yoxsa nəyəsə mütləq istifadə edəməlisən?
Yox, əgər görsən ki, heç kəs almır, yəni heç kəsə, yəni heç yana verilmir, heç kəs almır, heç bir şey. Problem yoxdur. Ya problem yoxdur.
Axı, inşallah 2000 ildən sonra ki, yəni ən çox duyun bu dəyərlər arasından çox problem olduğu şey, gedəndə qoyun götürmək, qoyun qulağı kəsik. Çoxsu qulağı kəsiyor da və gələn
qoyunlar. Bu məsələləri artıq bayaqlar zikrilədim. Yəni, məsələ aydındır, olmaz.
Yəni, burada əgər tapmasan, yəni, qurban, yəni ki, geçsən, alan heyvanlar içində elə bir heyvan tapa bilməsən, necə olur, yəni ki, olmasan, qətli onu
kəsmək,
yoxsa? Necə? Yəni, tapa bilməsən, heyvan.
Yə, hər bir halda olmaz. Hər bir halda olmaz. Hətta bəzi hədislərdə gəlib, hətta Yəni, açıq aydın gəlib ki, qulağı kəsik və gəlib arxadan və ya yuxardan və ya önlən. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan deyib.
Çünki en üçün kəsirlər bunu, yəni ki, bir xəstəlik üçün yox, qulağı tanınmaq üçün kəsirlər.
Eyibdir bu, olmaz. Mən maksimum şəkildə özümü qorum belə şeylərdən.
Çox belə yəni.
Hər bir halda.
Bəs şey vururlar, dağ vururlar,
tamam.
Yox, o şey deyil.
Yandırıb şey vururlar.
Yox, yox, o şey deyil.
Nömrəsində qoyunun nömrəsi var.
Başa düşdünə. Yəni, maksimum şəkildə çalışmalısan ki, olmasın.
İki niyyəti cəmələ görəb.
Qardaş sual verir ki, iki niyyət, əqiq və qurban. Mən bildiyim qədərincə olmaz. Olmaz. Çünki qurbanlığın hökmü ayrıdır. Yəni əqiqin hökmü ayrıdır. Yəni hər ikisinin də hökmü vacibdir. Və vacib olan ibadətləri bir niyyətdə, daha doğrusu bir əməldə iki niyyəti birləşdirmək problemlidir. Ha, burada ola bilər ki, tutaq ki, biri vacibdir, biri sünnə. Misal üçün, tutaq ki, bir insan ehtilam olub, qüslü pozulub. Ha, bilir ki, burada cümə qüslü var. Ha, bu insan yəni, cünüplüqdan ötürü qüsul alması vacibdirsə, cümə üçün qüsul almağı, məsələn, müstəhəb görürsə, təbii ki, bir dəfə qüsul alması doğrudur. Baxma ki, Şeyx Əlbəni bunu da doğru görməyib. Amma alimlərin, yəni əksəriyyətinin rəyinə görə doğrudur. Çünki cümədən, cümə qüsulundan məqsəd nədir? Cümə namazını təmiz getmək. Ona görə alimlər, yəni, fikirlər, rəylər ortaya qoyub ki, o cümənin qüslu, cümənin sünnətidir, yoxsa cümə namazının sünnətidir. Və səhi olan cümə namazının sünnətidir, yəni cümənin sünnəti deyil. Ona görə cüməyə getməmişdən qabaq gərək cüməsən. Və təbii ki, insan əgər qüsulu yoxdursa, məsələn, qüsul alırsa, bir qüsul. Və belə cümə üçün ayrıca qüsul almadan gedibsə, artıq məqsəd hasıl olub. Hətta o niyyətində, tutaq ki, bir əməldə iki niyyəti birləşdirsə də birləşdirməsə də. Amma məsələ odur ki, bir var qurbanlıq, bu vacibdir. Bir də var əqiq, bu da vacibdir. Və bunu bu cür birləşdirmək yox, düzgün deyil. Yəni, bir dənə qurban kəsim və deyim ki, burada bu həm qurban bayramı üçündür, həm də əqiqdir. Yox, caiz deyil. Birdən sual verilsə ki, birdən imkanım var, neyniyim? Yəni, az bir imkandır. Qurban bayramını kəsim, yoxsam əqqi. Təxmini eyni vaxta düşün. Təbii ki, qurban bayramını kəsirsən. Qurban bayram, yəni, qurbanlığı kəsirsən və sonra, inşallah, əlvə imkan düşəndə əqqi kəsərsən.
Axı, bu dərlilərlik başlayalım,
niyə etməsən,
turiyaq,
bastıraq, bir əxtar. Heç bir şey, artıq o məsələdə azadsan. Görsən ki, artıq heç kəsə verə bilmirsən, bir heç kəs götürmür, azadsan.
Onu elə bir sexlərə verirlər, məsələn, qardaşlar gəlir, aparlar maşından, onu satıb pulun hansı hissədə gələnə var, kəsəb azadan. Bu dərlilər, məsələn,
bərlər. O halda etmək olar. O halda etmək olar. Yox, belə, ümumiyyətlə, bu məsələləri lazım deyil araşdırmaq. Qardaş deyir ki, tutaq ki, mən bir yerə pay verirəm, bilirəm ki, bu təxmini içki içəndir. Belə. Bu şeylər lazım deyil araşdırmaq. Bayaqla, mən dedim ki, hətta kafirə verilirsə, və kafirin içki içməsi daha böyük ehtimaldır. Təbii ki, müsəlman bu məsələlərdə niyyəti dəvət olmalıdır həmçinin. Hətta qohumlara və ya qonşulara paylayanda da seçməlisən, baxmalısan. Kimin sənə münasibəti, sənə, yəni sənin şəxsindən gedmir söhbət. Yəni sənin əqidəndən, sənin dinindən münasibəti yaxşıdırsa, ola bilsin namaz qılmır. Yəni cismi sənə olmasa da namazda, ola bilsin qəlbi sənədir. Dediklərini inkar eləmir. Qəlbi İslam'a yaxındır, ibadətə yaxındır. Bu cür insanlar daha layiqdir qurban ətinin verilməyinə.
Elə ki, bilirsən ki, bu adam misalsın, müşrikdir, kəsib, sənə pay göndərib.
Əgər bir insan müşrikdirsə və sənə pay göndəribsə, təbii ki, onun kəsdiyi heyvan nəcisdir, yiyilməsi haramdır. Hətta nəyin ki, müşrik olmasın, hətta lap müsəlman olsun. Ola bilər gedib bir pirə, orada qurban kəsib. Şirk olaraq yox, Allah üçün kəsib, Bismillah, Allahu Akbar deyib, hədət bidət olanı edib, şirk olanı yox. Deyiblər ki, ora qurbangahdır. Orada qurban kəsmək daha əfsəldir. Bu bidətdir, şirk deyil. Hətta orada kəssə belə o heyvan ətindən yemək caiz deyil. Baxma ki, üzərində Allahın adı zikr edilir. Belə.
Namaz
girib.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.